Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սեյրան Օհանյանը չի բացառում Դաշինքը Գագիկ Ծառուկյանի հետ, բանակցությունները շարունակվում են, հայտարարել է պաշտպանության նախկին նախարարը։ Հայաստանում այսօր նշում են զինված ուժերի ստեղծման 25-ամյակն, այս արդիվ երկրի ողջ ղեկավարությունն այսօր Եռաբլուրում է։ Անցնող շաբաթվա ներքաղաքական թիվ 1 իրադարձությունը հանրապետական կուսակցության շարքերը լքելու մասին Հովիկ Աբրահամյանի որոշումներ։ Արդյոք ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ ծագած այս ներքաղաքական ինտրիգը կազդի ապրիլյան ընտրություններում իշխող կուսակցության շանսերի վրա։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ապրիլյան իրադարձություններն ակնհայտորեն ցույց տվեցին, թե որքան կենսական եւ անփոխարինելի կարեւորություն ունի Արցախի շուրջը ստեղծված անվտանգության գոտին։ Այսօր բանակի օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, նրա խոսքով մեջբերում՝ «Մենք չենք պատրաստվում եւս մի տևական պատերազմ վարել մեր սեփական տան պատշգամբում եւ խոհանոցում»։ Բազմիցս շեշտել եմ, որ ռազմական որևէ գործողություն, առավել եւս նոր պատերազմ, չի կարող բերել Արցախի խնդրի լուծման։ Ավելին, նոր պատերազմը կդառնա առանց այդ էլ բարդ խնդրի նոր ծանր բաղկացուցիչ եւ ոչ խնդրի լուծում, հայտարարել է Սարգսյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրահանգել է անորոշ ժամանակով արգելափակել սիրիացի փախստականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, ինչպես նաեւ կասեցնել մի շարք մահմեդական երկրների քաղաքացիների այցելությունները երկիր։ Խոստանալով պաշտպանել երկիրը մեջբերում օտար երկրի ահաբեկիչներից, Թրամփը հրահանգել է 90-որով կասեցնել ներգաղթը հիմնականում մահմեդական բնակչություն ունեցող 7 պետություններից, մինչև ներգաղթողների մանրազնին ստուգման մեխանիզմների ստեղծումը։ Թրամփի հրամանագրում հիշատակված պետությունների թվում են նաև Սիրիան և Իրանը։ Սրան զուգահեռ Դոնալդ Թրամփը CBS-ին ալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ սիրիացի քրիստոնյաներին ամերիկյան մուտքի վիզաների տրամադրման հարցում որոշակի արտոնություններ կտրամադրվեն։ Քրիստոնյաները Սիրիայի բնակչության այն խումբն են, որն ամենաշատն է տուժել իսլամիստ ահաբեկիչներ գործողություններից, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Այժմ պատեր կառուցելու ժամանակը չէ, մեկնաբանելով Դոնալդ Թրամփի վերջին հրամանագրերը, հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, նրա խոսքով մեջբերում՝ այդ մարդիկ մոռացել են, որ Բեռլինի պատը քանդվել է շատ տարիներ առաջ, նշել է Իսլամական Հանրապետության նախագահը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը պաշտոնական այցով ժամանել է Անկարա, Թուրքիայի մայրաքաղաքում արդեն իսկ կայացել են Մեյի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունները։ Թուրքական աղբյուրների տեղեկություններով, բանակցությունների ընթացքում կողմերը հիմնականում անդրադարձել են մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությանը, ահաբեկչության դեմ պայքարի հեռանկարներին, Կիպրոսի կարգավորմանն, ինչպես նաև երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը մեծացնելու հնարավորություններին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի թվով 60 պատվիրակներ ուրբաթորը Ստրասբուրգում համատեղ հայտարարություն են տարածել, որով պահանջել են հետաքննել Ադրբեջանի կողմից ԵԽԽՎ պատվիրակներին կաշառելու մասին արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները։ Ադրբեջանական թուրան գործակալության փոխանցմամբ խոսքը 2013-ին տեղի ունեցած մի դրվագի մասին է, երբ իտալացի պատգամավոր Լուկա Վոլոնտեն և ադրբեջանական պատվիրակության 2 անդամներ կաշառել են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի անդամներից մի քանիսին Ադրբեջանում քաղաքական տարկյալներին նվիրված զեկույցի ընդունում արգելափակելու նպատակով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի պատվիրակները պահանջում են անկախ մարմին ստեղծել սկանդալային այս պատմությունը հետաքննելու նպատակով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախընտրական արշավը Հայաստանում խորհրդանական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ գնալով ավելի մեծ թափ է ավակում։ Պաշտոնական առաջադրումների փուլը կմեկնարկի փետրվարի 6-ին, և պատահական չէ, որ առաջիկա օրին ևս քաղաքական ուժերը առավելապես դիրքավորման և քաղաքական դաշտում սեփական տեղը հստակեցնելու խնդիրն են լուծում։ Այս առումով 2017 թվականի ընտրությունների առանձնահատկությունը թերևս դառնա տարատեսակ դաշինքների ձևավորումը։ Դրանցից մեկը ղեկավարելու է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ում հետ այսօր զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, փորձելով պարզել, արդյոք Օսկանյան, Օհանյան, Վիկտոր Դալաքյան միավորումը կարող է շատ ավելի մեծ դաշինքային ֆորմատի մաս կազմել, թե ոչ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը բանակցությունների մեջ են եւ չի բացառվում Օհանյան-Ծառուկյան դաշինքը, այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց Սերյան Օհանյանը։
Մենք փորձում ենք ստեղծել համախոհների, գաղափարակիցների թիմ, որոնք որ կարող են լինել եւ մեկ կուսակցության եւ տարբեր կուսակցությունների մեջ, տարբեր կուսակցությունների համախմբում այսօր քաղաքական դաշտը ակնհայտ է, երևում է բոլորի համար, մեր ողջ ժողովրդի համար ուսումնասիրման ժամանակահատվածը ապրում, ասենք բոլորը ուսումնասիրում են եւ նույնն էլ մենք համապատասխան աշխատանք ենք տանում, որպեսզի ստեղծենք այդ համախոհների թիմը եւ դաշինք լինի, որոնք որ կարող են գնալ եւ հասնել հաջողությունների։
Բանակցությունները Ծառուկյան դաշինքի են շարունակվում են։
Հանդիպումներ եղել են եւ հանդիպումների ընթացքում մենք որոշակի զրուցել ենք առաջիկա նպատակների համար եւ այսօր յուրաքանչյուրը այսպես համախոհների իր թիմն է հավաքում, որպեսզի հետագայում տեսնենք թե ինչ կարող է լինել։
Այսինքն միավորվելը չի բացառվում, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։
Ես ուզում եմ ասել եւ հետեւյալը, որ ոչ մի բան չի բացառվում, այսինքն աշխատանքները ընթանում են։
Հարցին մտավախություն չկա, որ ինչ-որ մի պահի Գագիկ Ծառուկյանը կարող է մտքափոխվել և կրկին դուրս գալ քաղաքականությունից, գեներալ գնդապետը պատասխանեց.
Ես չգիտեմ, ով ինչպես է մտածում, համենայն դեպս ես իմ առջև խնդիր եմ դրել և իմ համախոհների թիմով, որոնք որ հիմնականում այսօր ձևավորվել են, եթե այդ թիմը ընդլայնվի, այդ թիմի հետ մենք գնալու ենք և նպատակ չունենք կանգնելու, գնալու ենք մասնակցելու և ունենալու մեր դերակատարությունը, մեր երկրի զարգացումը ապահովելու։
Պարոն Օհանյան, Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո, որ մայր գետերից հեռացած արվակները չորանում են, դա այսպես լրատվամիջոցները, փորձագետները դիտում են նաև ձեզ ուղղված, Հովիկ Աբրահամյանին և ձեզ ուղղված, քանի որ դուք էլ դուրս եկաք իշխանությունից այսպես խոսք, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ես ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև ես անձնական դաշտերից դուրս եմ աշխատում և աշխատում եմ բացարձակապես իմ մտածելակերպով, իմ նպատակների համար։
Օհանյանին իջեցրեցինք իր հասեին հնչող քննադատությունը, թե մեղավոր է 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգության համար և պետք է կանգնի դատարանի առջև։
Որևէ մեկը դեմ է, որպեսզի այսօրվա գործող համապատասխան համակարգը, որը որ պետք է զբաղվի իրավական խնդիրներով, ուսումնասիրի և միջևեր բացահայտի, թե ովքեր են այնտեղ ինչ դերակատարություն ունեցել և ինչ մեղքի չափ ունեն։ Ես, այո, եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, մարտի 2-ին ընթերցել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը արտակարգ իրավիճակի վերաբերյալ, մարտի 2-ին, մարտի 1-ին զինված ուժերը ոչ մի դերակատարություն չեն ունեցել, մարտի 2-ից նրանք անցել են Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի կարևոր օբյեկտների, գլխավոր օբյեկտների, որոնք որ ապահովում են մեր կենսունակությունը, պաշտպանությանը, եւ այնտեղ երևում է հստակ, որ ես խնդրել եմ մեր ժողովրդին պահպանել հանդուրժողականություն։
Դուք
եթե ես իմ մեղքի չափը ունեմ, ես պատասխան եմ տալիս։
Դուք կարծում եք իշխանությունները մեղավորություն ունեին մարտի 1-ի այն ժամանակվա դեպքերի հետ կապված։
Թող իրապահ մարմինները
խոսեն դրա մասին։ Նաև խոսվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ձեր ղեկավարած շարժման քաղաքական ուժի հնարավոր կապի մասին։
Այս առումով կապ չկա,
այսպեսի կապ չկա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի հետ իմ գործընկերը զրուցել էր Եռաբլուրում, այսօր բանակի ստեղծման 25-ամյակի արդիվ այստեղ էր հավաքվել երկրի ողջ ղեկավարությունը, հանրապետական կուսակցության պատգամավորների մի զգալի մասը, օգտվելով առիթից նա Եռաբուլղադարյանը փորձել է պարզել նրանց կարծիքը վերջին ներքաղաքական իրադարձությունների, այդ թվում Սերյան Օհանյանի ընդդիմադիր ճառերի և նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վերջին կտրուկ քայլերի առթիվ։
Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 25-ամյակի առիթով այսօր Եռաբլուր էին այցելել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Պաշտոնական արարողությունից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հեռացավ, այդպես էլ չպատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Եռաբլուրում նախագահին սպասող մի քանի քաղաքացիների հաջողվեց մոտենալ Սարգսյանին։
Ես խնդրեմ,
Եռաբլուր այցելած բարձրաստիճան պաշտոնյաները լրագրողների հետ զրույցներում անդրադարձան ներքաղաքական իրավիճակին։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, անդրադառնալով նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի իշխող հանրապետականից դուրս գալու եւ Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրահամյան հնարավոր քաղաքական խաղերի մասին հարցին ասաց.
Այսինքն ինչ է նշանակում կաթը չկա։
Առուների մասին են խոսում, հա միմյանց։
Ես չեմ կարծում որոշակի նման քննիներ կարող են։
Շառնակելով Հովիկ Աբրահամյանի թեման, իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը կարծիք հայտնեց, թե ճանապարհից շեղվող ցանկացած անձ կորցնում է։
Հանրահավորական մեր կյանքի ուղին է, որովհետև եթե ինչ-որ մի ճանապարհով գնում ենք, պիտի միջև վերջ գնանք, եթե փորձում ենք այդ ճանապարհից շեղվել եւ ետ չգալ, բնական է նաեւ կորցնում ենք։ Դա մեր կյանքի փորձն է, որը ընդունում է նաեւ քաղաքական
ակտիվ։ Հարցին, թե հնարավոր է կրկնվի 2015-ի փետրվարը, երբ իշխանապողության կոչեր հնչեցնելուց եւ հանրապետականի նիստում Սերժ Սարգսյանի կողմից քննադատվելուց հետո գործարար Գագիկ Ծառուկյանը անսպասելիորեն հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին, Գալուս Սահակյանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարծում, որ նման իրողություն կա այս պահին, եւ ոչ էլ պիտի կոնկրետ նշել, թե ում նկատմամբ ինչ վարվեց։ Ասեմ հետեւյալը, եթե որևէ ինչ որ խնդիր առաջանա, որը կվնասի մեր պետության հետագա գործընթացներին, բնականաբար ամեն ինչ հնարավոր է։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը տեղին չհամարեց բանակի տոնի օրը խոսել ներքաղաքական հարցերից։ Կարճ պատասխանեց միայն Հովիկ Աբրահամյանի հոր եղբոր որդու, Արմավիրի արդեն նախկին ոստիկանապետ Արսեն Աբրահամյանի աշխատանքից ազատվելու մասին հարցին։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Արսեն Աբրահամյանն ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։
Անցանք այդ թեման։ Անցանք, երեխեք, մենք մեկնաբանություններ տվել ենք, երեխեք։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ազատության հարցին էլ հակադարձեց։ Հովիկ Աբրահամյանը հանրապետականի միակ կարկառուն ներկայացուցիչը չէր։
Ըստ ՄՀ ՀԿ-ում շատ կարկառուն ներկայացուցիչներ կան, եւ ամեն մարդ ինքն է իր ճակատագիրը որոշում։
Հարցին, թե ինչու հանրապետական Մհեր Սեթրակյանի փեսային Արմեն Հարությունյանին ազատեց Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնից, քաղաքապետը պատասխանեց.
Ինքն է դիմում գրել, այդ հարցը պետք է իրեն ուղղեք։ Վերջի ժամանակներս ես ոչ մեկին չեմ հեռացրել աշխատանքից։
Մամուլը գրում է, որ Մհեր Սեթրակյանը հնարավոր է հետևելով Հովիկ Աբրահամյանին լքի հանրապետականը։
Ողջույն ձեզ։
Ողջույն ձեզ։
Շնորհավորում եմ ձեզ բանակի 25-ամյակի կապակցությամբ։
Ուրա, ուրա, ուրա։
Ազատ։
Հանրապետական պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը անդրադարձավ ներքաղաքական վերջին վերադասավորումներին, ասաց, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի վերջին գործողությունները զարմացրել են իրեն։
Ես օրինակ չէի մտածում, որ Սեյրան Օհանյանը պիտի քաղաքականությունով այնպես ակտիվ լեր տարար։ Այո, որոշ բաների վրա այո, զարմացրել, որտեղ բաներ կա, որ ամեն ինչին չափ կա, էլի։ Տեղ կա, այո, զունը ձուն ամնում, ձուն անձվեր չի, մանձվերն անձվեր։
Գեներալ Գրիգորյանն ասաց, որ նախարարի պաշտոնից հեռանալուց հետո Օհանյանի հետ մի քանի անգամ է հանդիպել, բայց նրա քաղաքական ակտիվությունը չեն քննարկել։
Աբսոլյուտնի ոչ էլ ես նման բան եմ բանանում, բայց ես հանրապետականի հետ ի՞նչ խնդիր պիտի ունենամ, ուրեմն հատ ուզում սայմանամ, հատ որ ասենք հիմի ձունա գալի, ի՞նչ է ուրիշ բան խոսում, ի՞նչ կապ ունեմ ես հանրապետականի հետ խնդիր ունենալու։ Քի՞ պիտի խնդիր ունենամ, ինչի՞ մար, անան ի՞նչ ենք
դեմ։ Ես
Անլավելի, ես սա երկիրի թո մարդկա գանձի միանա, ես ի՞նչ ենա երկրապահենք սաղսել, էլի դու չես երկրապահ։
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների կապված գեներալ պատգամավորները դեռ չգիտեն կներառվեն հանրապետականի ցուցակում թե ոչ։ Սեյրան Սարոյանն ասում է, դա կերևա առաջիկա օրերին։ Հարցին, թե հնարավոր է ինքն էլ անցնի դիմադիր դաշտ կամ լքի հանրապետականը, ինչպես Աբրահամյանը լքեց, Սեյրան Սարոյանը պատասխանեց.
Իհարկե ասպասել է, ասպասել է։ Չեմ, հետը չեմ շփվել։ Չեմ
տեսնեք դիմադիրները։
Չէ, այդ աշկով լուսացնելա։
Եռաբլուր այցելած Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Պալասանյանին եւս լրագրողները հարցեր ուղեցին հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Պալասանյանն ասաց, վտանգավոր է համարում Սեյրան Օհանյանի վերջին գործողությունները։
Շատ վտանգավոր, որովհետեւ ամեն ցանկացած մի մարդ նամանտ ուժային կառույցի ղեկավարը իրավունք ունի նմանատիպ վերաբերմունք ցուցաբերի
գործողությանը։
Թե բարոյական, թե պաշտոնական, թե զուտ որպես անձ, թե զուտ որպես պարտական ճանապարհ, պատերազմական գործողությունների մասնակից։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Բալասանյանն ասաց, Ղարաբաղի հարցն արդեն լուծված է։
Ես համոզված եմ, որ մեզանից ոչ մեկը չի կարող խլել։ Մեզ ապրիլյան օրերը դա մեզ բոլորի համար մեծ դասեր։ Մենք մեր վաստողումների մասին արդեն գիտենք, վաստողումները լրացրել ենք եւ ավելին ենք հայել, ու վստահ եմ, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած օտնձգության դեմը առնելու։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը եւս դեմ է Ղարաբաղյան կարգավորման հանգուցալուցման մեջ հող հանձնելու գաղափարին։
Արեք Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ինքը խոսում իրանել հարցրեք։ Իսկ ինձ որով է մեկը հարցնի հող հանձնել, կասեմ մորդ կտանես կհանձնես։ Լավ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանց չափազանցության կարելի է արձանագրել, որ նախկին վարչապետ հանրապետական կուսակցության երբեմնի առանցքային անդամ Հովիկ Աբրահամյանի որոշումը լքել իշխող կուսակցության շարքերը անցնող շաբաթվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձություններ։ Հովիկ Աբրահամյանը տարիներ շարունակ հանրապետականի ներսում ունեցած իր ազդեցությունը, Հովիկ Աբրահամյանի ազդեցությունը դժվար է թերագնահատել։ Վերջին 10 տարիներին նա ղեկավարել է այն բոլոր համապետական քարոզարշավները, որոնցում այս կամ այն կերպ ներգրավված է եղել հանրապետականը 2007-ի խորհրդանական ընտրություններից մինչև 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեն։ Այս տարիներին Աբրահամյանը հսկայական վարչական ռեսուրսներ կուտակեց եւ այժմ ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ հստակ չէ, թե ում է ծառայեցվելու այդ ռեսուրսը այս մինտրարշավի ընթացքում։ Հովիկ Աբրահամյանի շուրջ տավալված վերջին զարգացումները այսօր քննարկում են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, որը դեֆակտո եւ դե յուրը երկրորդ մարտն էր իշխող կուսակցությունում, հունվարի 24-ին հայտարարեց հանրապետական կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Կառավարությունն ու պաշտոնակությունից հետո նրա կուսակցական դիրքերը անկում էին ապրում եւ վերլուծաբանները ուշագրավ հանգամանք համարեցին, որ ՀԿ-ից հեռանալու հայտարարության մեջ Հովիկ Աբրահամյանը շնորհակալություն հայտնեց գրեթե բոլորին, բացի Սերժ Սարգսյանից, ըստ այդմ ակամա մատանշելով, թե ՀԿ-ից հեռանալու իր ձևակերպում դժվարին որոշման պատճառը հենց նա էր։ Ընտրարշավի այս հետաքրքրական զարգացման մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի հետ զրուցելու քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի եւ վերլուծաբան Հայկ Կարշամյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Աշամյան, ուշագրավ չեք համարում արդյոք այն, որ թեև մեր մամուլը, այսպես ասած, միշտ լեցուն է լինում զանազան արտահոսքերով եւ այլն, կոնկրետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի լուրը մամուլում հայտնվեց անմիջապես դրա նախորեին, ինչ այդ չէր եղել դրա մասին վկայող որևէ բան։ Արդյոք սա ենթադրության տեղիք է տալիս, որ զարգացումները գուցե թե անակնկալ էին եղել, պայմանավորված ինչ-որ վերջին պահին գուցե ինչ-որ մի զարգացման ազդեցությամբ, թե այնուամենայնիվ կային նաև նախորոք նախատրյալներ, ինչ է ցույց տալիս վերլուծությունը։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Առաջին հերթին ես տեղ ավելի գլոբալ հարց եմ տեսնում։ Ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական, այսպես ասած, էլիտայի մոտ ձևավորվել է մի տրադիցիա, որ ամեն ինչ կատարվում է կուլիսների հետևում, թափանցիկություն չկա, մասնակցայնություն չկա ընդհանրապես քաղաքացիների, եւ մյուս կողմից էլ նաեւ հենց Հայաստանի քաղաքացիները չեն փորձում, արդեն հիասթափվել են եւ ապացուցա կա այդ գործընթացների մեջ ինչ որ ձևով ներգրավելու եւ պահանջելու, որպեսզի իրենք տեղակ լինեն, տեղեկացված լինեն, թե ինչ է կատարվում իշխանական վերնախավում։ Եվ այս ամեն ինչը արդեն վաղուց ձևավորվել է, եւ սա սովետական միության իմ կարծիքով նաեւ ժառանգություն է, ամեն ինչ պետք է ժողովրդի աչքերից, ակաժներից այն կողմ արվի։
Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց օրինակ կոնկրետ այն մասին, որ Սերյան Նոհանյանը չի ընդունում առաջարկները եւ ըստ ամենայնի նա կձևավորի ինդիմադիր դաշին, կգլխավորի այն, արտահոսքեր կային շատ վաղուց։ Այս դեպքում դա չեղավ։
Դե արտահոսքը տրվում է, եթե պետք է լինում, եթե պետք, այո, եթե պետք չի լինում, բայց պարզ էր արդեն, որ դեռևս ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ ԵՏՄ վարչապետների հավաք պետք է տեղում էր Երևանում, ինչպես հիշում եք, այդ հավաքը հետաձգվեց, տեղափոխվեց Մոսկվա, եւ այդտեղ արդեն հակասություն կար հենց նույն Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի միջեւ, գնալ թե չգնալ, որտեղ նաեւ ոչ միայն հանրությունն էր պահանջում չգնալ Մոսկվա եւ այնտեղ անցկացնել այդ նիստը, հենց կապված ապրիլյան պատերազմի հետ եւ Երևանը բոյկոտելու հետ։ Սակայն Հովիկ Աբրահամյանը գնաց եւ ինձ կարծում եմ այդ հակասությունը հիմնականում այդտեղից էլ սկսվեց։
Կարծում եք կապ կա այստեղ։ Իսկ այն դուք տեսնում եք այդ կապը եւ մի բան էլ հավելեմ, էլի կան այս տեսակ եզրակացություններ, վերլուծություններ, որ իշխանության ներսում, այսպես ասած, թևերի վաղուց պայքար կար ազդեցության լծակների, գոտիների, գուցե նաեւ չերևացող պայքար, որը եւ ստիպեց ի վերջո նրան հեռանալ, որքանով է այս։
Գիտեք, վաղուց հայտնի է, որ իշխանության մեջ, հենց հանրապետական կուսակցության մեջ կան բավականին շատ, նույն եթե շատ չէ, բայց ազդեցության մի քանի տնտեսակահաղական խմբեր, այսպես ասած, որոնք
փորձում են թվարկել։
Ես կարող եմ ասել, ասենք Հովիկ Աբրամյանի նույն խումբն էր, ես կարծում եմ մի խումբ կա, որը ամիջականորեն, ասենք, Սերժ Սարգսյանի կողմից է վերահսկվում, դա ասենք երիտասարդական հիմնականում թևն է, եւ այլը, այսինքն հիմնականում ես կարծում եմ այդ երկու ուժեղ խմբերն էին, այս որոնք ասենք
բավականին խոշոր էին,
նորեր, հներ, եւ բայց կային նաեւ միջանկյալ, այսպես ասած, ես կարծում եմ տնտեսակահաղական խմբեր, որոնք ունեն իրենց կոնկրետ թե քաղաքական, թե տնտեսական շահերը, եւ ընտրությունից ընտրություն, յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ բավականին լուրջ պայքար, հենց այդ կուլիսյան պայքար է գնում այդ ցուցակում, նախև առաջ իրենց քվոտան ունենալու, հետագայում նաև գործադիր իշխանությունում։ Ինչ վերաբերում է այս անգամվա իրադարձություններին, ապա գիտեք, ես այսպես կասեի, որ թեպետ վերջի պահին հայտարարեց Հովիկ Աբրամյանը իր ՀԿ-ից դուրս գալու մասին, բայց այնուամենայնիվ սկսած այն պահից, երբ վարչապետ նշանակվեց Կարեն Կարապետյանը, ժամանակ առ ժամանակ արտահոսքեր լինում էին այս կամ այն թեմայով կապված Հովիկ Աբրամյանի շրջապատի հետ, եւ իսկ վերջի արտահոսքեր, որ ասենք ինչ-որ բանից դժգոհ է, իսկ վերջի երկու շաբաթվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ որոշ ԶԼՄ-ներում, որոնք կարծում եմ ինչ-որ չափով կապված են իր հետ եւ բնականաբար սոցիալական ցանցերում, եղան այսպես ասեմ պրեսինգային բնույթի նյութեր, որոնք ինչ-որ չափով շանտաժային բնույթի էին, որ ասենք Հովիկ Աբրամյանի տղան Արգամը Աբրամյան կարող է հայտնվել ԲՀԿ-ի ցուցակում, որ եղել են ինչ-որ հանդիպումներ ԲԿ-ի հետ, այսինքն ես կարծում եմ այնուամենայնիվ նախապատրաստվում էր ինչ-որ մի բան, բայց կարծում եմ միջև վերջի երևի թե մի քանի օրերն էլ Հովիկ Աբրամյանը վերջնական դեռ չէր որոշել, թե ինչ դեմարշային քայլի է գնալու, ես կարծում եմ ամեն ինչ այնուամենայնիվ իր համար պարզ դարձավ Մոսկվա այցելելուց հետո, Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո, երբ ես կարծում եմ այնտեղ ոչ այնքան էլ հուսադրող բաներ ասվեցին իրեն կամ առաջարկներ, որը որ չբավարարեց իրեն, այսինքն ինքը հասկացավ, որ այս խաղում կամ ինքը պետք է դառնա երկրորդ, երրորդ պլանի, այսպես ասեմ, խաղացող, այսպես ասած, վերափոխվող, նորացվող, թարմացվող քաղաքական սերնդափոխություն, հա, վերապրող ՀԿ-ում, կամ պետք է հեռանա այնտեղից ավելի ակտիվ քաղաքական դիրքորոշմամբ։
Գիտենք, ի ձայնու ամենայնիվ թվում է, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, մի քիչ ակնարկներ կան այն ելույթում, որ կխորհրդի նիստում հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանը, իհարկե այնտեղ Հովիկ Աբրահամյանի անունները չհնչեցին, բայց շատ ակնհայտ էր, թե ուղերձը ում էր ուղված, հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ասաց, որ ինքը չի ողջունել Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դաշտ վերադառնալը, նաև ասաց, որ ուղղակի զավեշտական են այն փորձերը, որ անում են մարդիկ ցանկանալով ներկայացնել, թե հանրապետականից արտահոս կա, վերջին մի քանի ամիսներին ՀԿ-ին անդամագրվել է 11,000-ից ավելի մարդ, եւ ասաց, ահա այս արտահայտությունը, որ առաջարկում եմ ուն կնդրել։
Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր օժանդակել են մեզ։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ մի բարի խոսք են ասել հանրապետական կուսակցության օգտին։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր մի փոքրիկ աղյուս են դրել։ Բայց ես երբեք չեմ հանդուրժել ու չեմ հանդուրժելու, չեմ կարևորելու մարդկանց իրենց անձի մասին պատկերացումներով։ Տեսնում եմ, ով ինչքան է աշխատում, տեսնում եմ ով ինչպես է աշխատում և իմ տեսակյունից գնահատական եմ տալիս։ Եթե մեզնից յուրաքանչյուրը ինքը պետք է որոշի, թե ինքը որտեղ է աշխատելու, ինչով պետք է զբաղվի, դա արդեն կդառնա շատ ներողություն բառիս համար շիլաշփոթ։ Իսկ մեր պատասխանատվությունը շատ բարձր է, այնքան բարձր, որ միգուցե մեր հասարակության մեծ մասն էլ դա չի պատկերացնում։ Իշխանությունը, բազմաթիվ անգամ կրկնածս նորից ասեմ, վայելք չէ, սեփական բարեկեցությունը ապահովելու միջոց չէ, իշխանությունն առաջին հերթին պատասխանատվությունը։
Ես փորձեմ հիմնավորել, թե ինչու եմ կարծում, որ այս ուղերձի հասցեատերը հենց ուղիղ Հովիկ Աբրահամյանն էր, որովհետև ուղղակի ընդհանրություն կա Սերժ Սարգսյանի խոսքի այն հատվածի մեջ, որ դուք լսեցիք, և այն, ինչ որ Հովիկ Աբրահամյանի ֆեյսբուքյան գրառման ի պատասխան ասում էր Էդվարդ Շարմազանովը, թե մեզնից յուրաքանչյուրը չպիտի որոշի, թե մենք որտեղ ենք լինելու, զուգահեռ տանելով, որ ֆուտբոլային թիմի խաղացողը չի որոշում, թե ինքը որտեղ պետք է լինի, այլ որոշում է դա մարզիչը։ Եվ ըստ այդմ կարող ենք այնուամենայնիվ ձեր աշխարհաքաղաքական, արտաքին քաղաքական հիմնավորումներից, թե ինչու տեղի ունեցավ սա, շատ ավելի գուցե պարզունակ, հա, մի բանաձև առաջարկել, որ ինչ-որ բան է ակնկալել, չի ստացել, տեսել է, որ չի բավարարվում և հեռացել է։
Դե բնականաբար, բայց այս ուղերձը ինձ թվում է վերաբերում է բոլոր հանրապետականներին, ովքեր օգտվում են իշխանությունից և այդ ընդհանուր ամանից կամ, չգիտեմ, խմորեղենից, որը կիսվում է ամեն օր բոլորի միջև, այնպես որ այստեղ միայն Հովիկ Աբրահամյանին դիտարկել պետք չի, ըստիս։ Սակայն ես կարծում եմ, որ իհարկե այս ամեն ինչը կապված է թե հանրապետականի երիտասարդացման, այսպես ծերնդափոխման հետ, կապված է նաև սասնածրերի հետ, որովհետև հանրապետականում լուրջ դժգոհություններ կային, հատկապես երիտասարդական թևում, որ սա կարող է բերել նաև այլ նմանատիպ գործողությունների, որոնք ուղղակի մարդկանց անվտանգության և երկրի անվտանգության են սպառնում, և այդ ամեն ինչը նաև սոցիալական լուրջ հիմքեր ուներ, բնականաբար, որը նաև կապված էր Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետության ընթացքում Հայաստանի տնտեսական լուրջ անկման հետ։ Եվ նաև ես չեմ կարող ասել, այսինքն ձեր տեսակետը կիսել կամ չկիսել այն առումով, որ չէ, դուք ասում եք, որ Մոսկվայում նրան ուղղակի մերժել են, որովհետև այսինքն հնարավոր է, որ ինչ-որ ինտրիգներ են գնում, և հնարավոր է, որ ինչ-որ հույսեր են տվել, որ մարդը որոշել է ուղղակի շարունակել քաղաքական գործունեությունը, այլ դուրս չգալ ընդհանրապես քաղաքականությունից, որովհետև այդ հին սովորությունը գնալ և յարլիկ ստանալ, այսպես ասած, մոգուլ թաթարների ժամանակ խաներից և վերադառնալ ինչ-որ իշխանություն ունենալ իր տարածքում, դեռևս պահպանվում է, և նաև ցավոք սրտի Հայաստանի շատ գործիչներ գնում են դրան, նույնիսկ այսպես ասած արևմտամետ գործիչներ, ովքեր ամեն անգամ հայտարարում են, որ իրենք Մոսկվա են գնում ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար, բայց կարծում եմ, որ այդ Հովիկ Աբրահամյանը իհարկե փորձի մնալ խաղի մեջ, և բնականաբար շատ հնարավոր է, չգիտեմ, շտաբի պետի հավակնությունները ունեցել, շատ հնարավոր է, որ նաև հաջորդ կառավարության մեջ հանրապետականի հաղթանակի դեպքում նորից վարչապետի պաշտոնի հավակնություն է ունեցել, բայց համենայն դեպս այս ինտրիգները դեռևս խմորվում են, և նաև մի բան է ասել,
որ արդեն հանգուցալուծում չի, որ տեսա, որ այնուամենայնիվ առանցքը գուցե Կարեն Կարապետյան, Վիգեն Սարգսյան տանդեմ
բոլոր Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավորման ընթացքում բոլոր ընտրություններից առաջ, թե նախագահական և թե պարլամենտական, բոլոր խաղակարտերը այսպես խառնվում են հենց նույն Սերժ Սարգսյանի կողմից, հետո այսինքն ստացվում է այնպես, ինչպես որ պետք է ստացվեր։ Ուզում ասեմ, մի քիչ որ համբերատար լինենք, սպասենք, ամեն ինչ պարզ կլինի, որովհետև այդ ինտրիգները, որ հյուսվում են, գործում են, քանի որ լավատեղյակ չի հասարակությունը, թե իրականում ինչ է կատարվում, թե ներքին խոհանոցներում ինչ է խոսվում, այդ ամեն ինչը այսպես ասած կիսաբամբասանքներ ուժերի տիրույթում է։
Եղած տեղեկատվության հիման վրա կարող ենք արդյոք արձանագրել, որ այդ սերնդափոխության կայ դեմքի փոփոխության խնդիրը, որ կարևորում էր Սերժ Սարգսյանը, այնքան էլ անցավ, փափուկ չի ընթանում, ինչպես ինքը գուցե հույսուներ
կապակցում էր։ Բացարձակապես անցավ, չի անցնում, եւ ես չեմ կարծում, որ ինքը նույնիսկ ակնկալում էր, որ հենց անցավել անցնելու է։ Գուցե չէր սպասում նման կտրուկ վերաբերմունք, կտրուկ արձագանք Հովիկ Աբրամյանի կողմից։ Հովիկ Աբրամյանի դեպքում ես կարծում եմ, ուղղակի իրեն արվեցին առաջարկներ Սերժ Սարգսյանի կողմից, որը չընդունվեց, չկարողացավ ընդունել Հովիկ Աբրամյանը, իսկ եւ հակառակը Հովիկ Աբրամյանի կողմից կարծում եմ Սերժ Սարգսյանին արվեցին առաջարկ իր հետագա քաղաքական ապագայի հաշվով, քաղաքական կենսագրության շուրջ, որը չընդունվեց Սերժ Սարգսյանի կողմից, որի արդյունքում ես կարծում եմ հենց եղավ այս փոխադարձ ալեգորիկ, այսպես ասած մի քիչ պոետիկ իրար հասցեին հնչած այդ մեսիջները
արվակների
գետերի եւ այլ ինչ վերաբերում է, ուրեմն ես մի փոքր, եթե կարելի, անդրադառնամ գործընկերոջ այդ ակնարկին, գիտեք, այնուամենայնիվ փաստ է, որ Հովիկ Աբրամյանը մեկնել էր Մոսկվա եւ հանդիպել էր Միդվեդևի հետ, որից հետո ես կարծում եմ, նորից եմ ասում, ես
բացի պարզաբանում մասնավոր ինչ որ հարց է եղել, ինչ որ գործարարի,
բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ այնուամենայնիվ եթե նույնիսկ Հովիկ Աբրամյանի գործոնը մի կողմ դնենք, այնուամենայնիվ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի վարչապետն է եւ նման, այսպես ասած, շատ մասնավոր եւ փոքր հարցերով դժվար թե, եթե նույնիսկ նման հանդիպում լինում էլ է, սովորաբար լրատվական արտահոսք, այն էլ լուրջ PR, այսպես ասած, աջակցությամբ սովորաբար չի լինում, ակնհայտ է, որ այդ ամենում իմաստը այդ արտահոսքերի հենց նրանում էր, որպեսի հետագայում դա այդ մեսիջը, այսպես ասած, բացվեր եւ ներկայացվեր, որ Հովիկ Աբրամյանը փորձում է Մոսկվայում ինչ որ հարցեր լուծել։ Չեմ բացառում, որ Հովիկ Աբրամյանը իհարկե ասել են, որ գիտես ինչ, քանի որ այնտեղ հիմա փոփոխություններ են ընթանում եւ ըստ էության մենք բավականին լոյալ ենք վերաբերվում այդ փոփոխություններին, հաշվի առնելով նաեւ նոր վարչապետի կենսագրությունը եւ ով լինելը, չեմ բացառում, որ ասվել է, որ բայց գուցե փորձվի այլ տարբերակներ քաղաքական կենսագրության շարունակության թայմաուտի կամ բան, հաշվի առնելով նույնիսկ եթե ենթադրությունների մասին է խոսքը, այո, մենք ունենք փաստ, որ համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանը ուղղակիորեն կամ էլի ակնարկի ձևով մեղադրել է, բացատրել է, թե ինչու Հովիկ Աբրամյանը դուս եկավ, Հովիկ Աբրամյանն էլ իր վրա է վերցրել, այսպես ասած, ուղղակիորեն այդ մեսիջը եւ պատասխան է տվել ավելի քան կոշտ։
Տեսեք, ինչն է հետաքրքիր, այսինքն ինքը այլևս իշխանության մեջ չէ եւ ըստ այդ է համաձայն քաղաքագիտական բաժանմանք այսուհետ ընդդիմություն է։ Բայց շատ է այս օրերին այդ թեման շրջանառվում, թե ինչպես կարող է օրինակ հանրության կողմից ընդդիմադիր ընկալվել մի գործիչ, որը 25 տարի եղել է իշխանության մեջ, ասում է օգտվել է իշխանության բարիկներից, դուրս է եկել, առայժմ ըստ էության ոչ մի քաղաքական հայտարարություն էլ չի արել եւ իդեպ հիշեցնենք, որ Հովիկ Աբրամյանը իրոք մեկ անգամ չի, որ խոսել է հանրապետական կուսակցության հզորության, Սերժ Սարգսյանի անպարտելիության մասին, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք այդ հայտարարությունները։
Չի կարող որևէ մեկը ճշմարիտ բուրզատել հանրապետական կուսակցության վրա։ Էներ կադրային քաղաքականության մեջ դա բացառեք միշտ։
Յուրաքանչյուր իշխանապետություն ված բան է երկրի համար։ Դա դու երիտասարդ եք, դու բաներին խնդրում եմ մի ձգտեք։
Կորրեկտ չեմ համարում, որ падգամավորները գնում են միտինգներին, հայհոյում են այս կամ այն քաղաքացուն կամ երկրի ղեկավարին կամ վարչապետին։ Հարկավոր է նման լեկտի падգամավորներին կարգի հրավիրել։
Ձեր չեն ուզում փոխել, նախագահին են ուզում փոխել։
Ոչ մեկը չի կարող նախագահին փոխել։
Իհարկե ես չեմ տեսնում, որ եկա այդ դուրս կոնկուրենտ այսօր Սերժ Սարգսյանին, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Գիտեմ, որ ինքը բես ալտերնատիվնի տեղնացու է։
Հիմա դուք որտեղ կճգնաժամ, կառավարության կառավարման, դուք տեսնում եք որևէ մի հարց, որ մենք չենք կարողանում կառավարել։
Հիմա ըստ էության ընդամենը երկու հայտարարություն է եղել այս պահին դեռ Հովիկ Աբրամյանի կողմից, որից մեկը դա այդ հրաժարականի վերաբերյալ որևէ քաղաքական հիմնավորում չի հնչել, բայց արդյոք հնարավոր համարում եք, որ ահա նման հայտարարություններով հանդես եկած մարդը կարող է անել 180 աստիճանով հակադիր պնդումներ եւ անպարտելիության եւ խնդիրների հետ կապված։
Իհարկե հնարավոր է, ուղղակի ըստիս Հովիկ Աբրամյանը Սկան միջինիս ցածր ունակություններով վարչապետ է եղել միշտ, ու ակի կարողացել է նրա ձեռքում եղել այն իշխանությունը, հատկապես մարզային առումով Հայաստանում ամբողջ իշխանությունը տրվել է Հովիկ Աբրամյանին, նաև ընտրությունների ժամանակ թե քանի ընտրություն է նա ղեկավարել, այսպես ասած, եւ օգտագործելով տեղական համայնքների մարզպետների եւ այլոց այլ ինքնակառավարման մարմինների տեղական ներուժը ձայները բերել այո հանրապետականին, բայց կյանքն այդպեսին, այսինքն երբ որ համակարգը նրան դուրս է մղում կամ համակարգը այնպես է ուրճանում, որ պատրվածներ է տալիս եւ մարդիկ նման մարդիկ, այսինքն դուրս են թռնում համակարգից, բնականաբար սա նաեւ մեսիջի իշխանությանը, որովհետեւ կարծում եմ, որ իշխանությունը, այսինքն սա հանրապետականի համար այնքան է ձեռնտու իրավիճակ չի, որովհետեւ ընտրություններից առաջ նման, այսինքն խոշոր օլիգարխի նման ազդեցիկ մարդու հայտարարությունը եւ դուրս մղումը այդ համակարգից նաեւ թույլատրում է այդ նույն համակարգը հենց ընտրություններից առաջ։ Նաեւ անվստահություն է բերում այն մարդկանց, ովքեր քիչ թե շատ հավատարիմ են կամ ճակերտավոր հավատարիմ են այդ համակարգին կամ այդ կուսակցությանը, տեսնում են, որ նույնիսկ այնպիսի մարդ, ինչպիսին Հովիկ Աբրահամյանը, այնպիսի ազդեցիկ մարդ, ինչպիսին նա էր, որը վարչապետ է եղել, նախարար է եղել եւ անդադ իշխանության մեջ է եղել, եւ նաեւ իր տարածաշրջանում, այսպես ասած, ինչպիսի իշխանություն է ունեցել, անսահմանապակ մի վարկյանում ուղղակի դուրս է մղվում համակարգից։
Այլ քաղաքագետներ ավելի խիստ գնահատականներ են տալիս, Ստեփան Դանիելյանը ասում է, որ Հովիկ Աբրամյանը հիմա ուղղակի վտանգավոր մարդ է դառնում Սերժ Սարգսյանի համար, չափազանցված է համարում։
Գիտեք, ես համաձայն եմ, որ Հովիկ Աբրամյանը, երբ պաշտոնավարում էր կամ տարբեր պաշտոններ էր գրավում իր ամբողջ պետական քաղաքական կենսագրությունը, այսպես ասած, աճ էր, աստիճաններով ինքը բարձանում էր, եւ բնականաբար բավականին լուրջ ռեսուրսներ էր կուտակվել եւ կազմակերպչական, եւ կառուցվածքային, եւ կադրային, եւ ֆինանսական, բոլորս էլ դա հայտնի է, բայց մենք պետք է մի բան հստակ հասկանանք, որ Հայաստանում գոնե առնվազն այդ տրադիցիաները, այդ ավանդույթները կան, որ եթե պաշտոնյան իր պաշտոնից հեռանում է, վարչական ռեսուրսը սկսում է լքել այդ պաշտոնյային, այսինքն մենք բազմաթիվ անգամ տեսել ենք, որ 1-2 օրվա ընթացքում բյուրոկրատիան, չինովնիկականը եւ ապարատը, այսպես ասած,
գնում է ֆինանսատնտեսականն էլ հարվածի տակ է հայտնվում։
Այո, միշտ գնում է, այսպես ասած, ու դեպի ուժեղի կողմ, եւ դա ինքը Հովիկ Աբրամյանի ռեսուրսն է, քանի դեռ Հովիկ Աբրամյանը ունի լծակներ, պետական պաշտոնյայի լծակներ եւ այլը։ Բացի դրանից միշտ իսկապես որ այդ ֆինանսական կարողություններն է, տնտեսական կարողություններն էլ հարվածի տակ են լինում։ Հիմա մենք օրինակ տեսնում ենք, չէ՞, որ արդեն պաշտոնանկություններ կան, այսպես ասած, ավելի
բայց պատճառը պարզաբանված չէ, գուցե ուղղակի
դե ասենք հարկային տեսչության պետ է, որը ասենք կապված է Հովիկ Աբրամյանի հետ, այսօր մի քիչ առաջ մենք բոլորս կարդացինք, ասենք Երևանու վարչական շրջանի, չէ՞, ղեկավարը ազատվեց, որը Մհեր Սեթրակյանի ազգականն է, ՊՍՆ-ը, եթե չեմ սխալվում, որը ազատվեց երևի թե այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց, որ Մհեր Սեթրակյանն էլ է լքում ՀՀԿ-ն։ Ուզում ասեմ, այդ հարցը իշխանությունը լուծում է շատ արագ, եւ ես չեմ կարծում, որ այն ռեսուրսները, որոնք կային դերևս 3-4 օր, ասենք, Հովիկ Աբրամյանի ձեռքում կլինեն վաղը։ Դրա համար ասել, թե դա մեծ վտանգ է, կարծում եմ գուցե կա, այսպես ասած, տհաճ ինչ-որ իրավիճակ, որը պետք է լուծել, բայց մեծ վտանգ ես չէի ասի, երևի թե։
Վերլուծության տեղիք տվող մյուս հարցն էլ այն է, թե ուր է գնալու Հովիկ Աբրամյանը։ Կարծես թե այնքան էլ շատ չեն այլ ընտրանքները, հայ, ընդամենը 2 ձևավորված դաշինքի անուն են տալիս, եւ մեկը բնականաբար Ծառուկյան դաշինք է, եւ բայց այս կապակցությամբ արդեն իսկ մարդիկ, ովքեր այդ դաշինքին գիցեն կամ գոնե ցանկանում են լինել, ինչպես ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի դեպքում է, ասում է, որ Ծառուկյան դաշինքն ըստ նրա միանշանակ ոչ թե կշահի, այլ կկորցնի, եթե Հովիկ Աբրամյանը համալրի նրա շարքերը, լսենք Արմեն Մարտիրոսյանին։
Պարոն Ծառուկյանը կկործնի, էլեկտորատ կկործնի, բայց մի բան կա, որ իսկապես ես դրական եմ գնահատում։ Պարոն Աբրահամյանի հեռանալը շատ կարևոր է այն առումով, որ ըստ էության հանրապետական կուսակցությունը կորցրեց իր ընտրությունների կեղծիքները կազմակերպելու ամենակարևոր օղակը, որովհետև պարոն Աբրահամյանը այս վերջի բոլոր ընտրությունների շտաբի պետն է եղել, համակարգողն է եղել, հրապարակային, ոչ հրապարակային, բոլորս դա գիտենք։
համարում եք, որ իրոք կարող են տրազանգվածի կորուս լինել, շատ են տարբեր իրենց տրազանգվածները։
Ես ուղղակի համարում եմ, որ Հոմիկ Աբրամյանը գոնե այդքան խելամիտ կգտնվի եւ չի գնա ուղիղ պայքարի, այլ ուղղակի կստանձնի գորշ կարդինալի դերակատարությունը, հենց կարող է իր տղան, ինչպես նշեցիք, գնա մտնի այդ դաշինքի մեջ։ Մյուս կողմից կարծում եմ նաեւ, որ Գայկ Ծառուկյանը զարմանալիորեն իմ համար, չնայած այսինքն քաղաքականությունից դուրս դրվելու ապակհաղաքականություն վերադառնից հետո ունի նույն, այսինքն էլեկտորատի բավական բարձր, այսինքն համարյա իմ կարծիքով նույնն է իր ռեյտինգը այն ինչ որ ուներ 2-3 տարի առաջ, եւ չեմ կարծում, որ իրենք հաշվարկներ չեն անելու եւ հենց Հովիկ Աբրամյանը կգնա ու կմիանա այդ դաշինքին։ Ինչպես միշտ, այսինքն ինչպես նա միշտ արել է, այդ գորշ կարդինալ դերը կստանձնի ու
այդ։ Իսկ արդյոք չէ լինի այն անկալումը իր միանալու դեպքում, թեև տեսնում եք, որ իրենց բանավեճը ընդհանում է նախագահի հետ առայժմ ակնարկների մակարդակով, բայց նրա միանալը այդ դաշինքներից որևէ մեկին չի խորացնի այդ համոզումը, որ դրանք ընդհանեն, ինչպես ընդունված է ասել, իշխանական նախագծեր են։
Ես հենց այդ առումով ես երևի թե համաձայնվում եմ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, որ քաղաքական տեսակետից, խոցելիության տեսակետից, այսպես ասեմ, Հովիկ Աբրամյանի միանալը որևէ դաշինքին, կլինի դա Ծառուկյան դաշինքը, թե Սեյրան Օրանյանի շուրջ ձևավորված դաշինքը, կարող է էլ ավելի խոցելի դարձնել այդ երկու դաշինքը հենց այդ տեսակետից, որ իրենք էլ այսօրվա դրությամբ դեռևս ունեն այդ խնդիրը հանրությանը, այսպես ասած, ապացուցել, որ իրենք նախագիծ չեն իշխանական, ինչպես մեզ մոտ ընդունված է ասել։
Իսկ ի՞նչ տարբերություն, Սեյրան Օհանյանը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ է դուրս եկել, ինչի՞ շատ է տարբերություն։
Հիմա խնդիրը հենց դրանում է, որ Սեյրան Օհանյանն էլ պետք է հասցնի գոնե միջև ընտրությունները այդ գաղափարը, հասցնի միջև հասարակությանը, որ ինքը այլևս, ասենք, այլևս իշխանության ներկայացուցիչ չի, ինքը պրոյեկտի ներկայացուցիչ չի, այլ վերածվել է ընդդիմադիրի
Վիկտոր Դավաքյանը։
Այո, ընդհանրապես բոլոր դաշինքները, այդ երկու դաշինքների այն կազմերը, որի մասին գոնե հայտնի է, նրանք բոլորն է գրեթե նման խնդրեմ ունեն, բոլորը այդ ճանապարհով անցել են։
Կարմիր բերետները ես չգիտեմ ինչ է ճանապարհով անցել, ճիշտ ասած։
Այս առումով գիտեք, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Հովիկ Աբրամյանը, այս առումով ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ երևի թե ուղղակիորեն չմտնի որևէ դաշինքի մեջ կամ ուղղակիորեն չմասնակցի որևէ դաշինքի, այսինքն օկտին քարոզարշավին, բայց դա կարող է լինել քողարկված ձևով, այսինքն փորձելով օգտագործել իր ռեսուրսները, փորձելով գումարել այն ռեսուրսները, որ նախև առաջ ունի բնականաբար Գագիկ Ծառուկյանը, բայց ես օրինակ չեմ բացառում, որ ասելով, որ ես մնալու եմ քաղաքականության մեջ, Հովիկ Աբրամյանը չի փորձի ապագա խորհրդարանում իր ազդեցությունը ավելացնել, ասենք մի քանի դաշինքների հետ աշխատելով քողարկված ձևով, հետագայում կամուրջ հանդիսանալով արդեն խորհրդարանում, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, այս երկու դաշինքի միավորման համար, եթե իհարկե Սեյրան Օհանյանին հաջողվի այդ շեմը բարեհաջող անցնել։ Ես չեմ բացառում, որ նման ինքը լինելով բավականին հմուտ եւ ինտրիգներում բավականին թրծված գործիչ, որը բավականին մեծ փորձ ունի եւ իր բնույթով ճարպիկ մարդ, փորձի միանգամից, այն որ ասում են, ձվերը մի զամբյուղում չպահել, այսինքն հիմա խոսվում է երկու դաշինքի հետ համագործակցության, ինչու՞ չէ, նաև այդ տարբերակն էլ հնարավոր է։
Ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, ես չեմ պատրաստվում ամենաերիտասարդ թոշակառուն մնալ, բայց մնաց, այսինքն դեպքերը այնպես են զարգանում, եւ Հայաստանում հետարքիր կերպով, երբ որ այն ժամանակ միշտ այդպես է եղել, երբ որ թվում է, թե երկ չկա, այսինքն ապաթիա է, վակում է, միանգամից ինչ որ մինոր պայցուն է տեղ ունենում ու իրավիճակը ամողջովին փոխում է, թե լավ կամ վատ, դա այլ արդեն ուրիշ հարց է, բայց նման Հայաստանում իրոք վակում է ձևավորվել, եւ այս վակումը իրոք պայցունավտանգ է։
Վերջին հարցը, իր ՀԿ-ից դուրս գալու հայտարարության մեջ Հովիկ Աբրամյանը ասաց, որ վստահ է, որ իր տեղը հանրապետականում բաց չի մնա, այստեղ հետաքրքիր բաների տեղիք տվեց, օրինակ Արթուր Սաքունցը ասացի, դե իհարկե հանրապետական կուսակցությունում բաց չի մնա, որովհետև այնտեղ ընտրական կեղտիկների կատարողների պակաս չկա։
Այս առումով գիտեք, եթե նկատի ունենք, որ կլինեն մարդիկ, որոնք կարողանան, ասենք, այդ վարչական ռեսուրսը, այդ ընտրական նորմալ եւ կասկածելի տեխնոլոգիաները կարող են կլինեն մարտի կորովքե կարող են փոխարինել, ասենք Հովիկ Աբրամյանին, այդտեղ ես կասկած չունեմ, որ այդտեղ սերնդափոխությունը այդ մեխանիզմների վրա չի ազդի, այսինքն այնտեղ պակաս նման մարդկանց չի լինի, բայց եթե հիշում եք, Հովիկ Աբրամյանը նաև գրեց, բայց չեն լինի այդպիսի հայրենասեր եւ պետականամետ մարդիկ, ինչպես ինքը, այսինքն ամեն դեպքում ինքը ակնարկում էր, որ ինքը թմի կողմից ըստ էության չի գնահատվել։ Ինքը ամբողջ իր 2 տասնամյակի այդ քաղաքական գործունեության ընթացքում եղել է թմում, չի գնահատվել եւ այլը։ Ես գիտեք, դրա համար ես օրինակ թերաբատորեն եմ վերաբերվում այն պնդումներին, այն գնահատականներին, որ Հովիկ Աբրամյանի հեռանալով ՀՀԿ-ից ՀՀԿ-ն կորցնում է կազմակերպչական իր ռեսուրսը, ասենք ընտրությունների կազմակերպչական։
Դե բայց հմուտ կազմակերպչի կորչեց, դա հաստատ։ Բնականաբար
ինչ որ բան կորելու է, ինչ որ բան, բայց ես կարծում եմ այնուամենայնիվ այս նույն այդ վերջի տասնամյակում բավականին եղել են ընտրություններ, երբ ավելի երիտասարդ դեմքերն են եղել շտաբի պետեր, օրինակ նույն Տարոն Մարգարյանի, եթե հիշում եք, ընտրություններում, եթե չեմ սխալվում, Շարմազանովն էր շտաբի պետը։ Եվ ոչինչ, ընտրության արդյունքները կարծես թե բավարարեցին հանրապետականին։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին քաղաքագետ Հայկա Կարշամյանը եւ քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկու խնամիները, Հովիկ Աբրամյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը, նաև այսօրվա Երևանյան թերթերի հրապարակումների մեծ մասի հերոսներն են։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնի Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է իշխող հանրապետական կուսակցությունը լքած նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի եւ հանրապետության նախագահ ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի հերակա բանավեճը։ Դիմակները պատրվում են վերտառությամբ խմբագրականում հրապարակը վերլուծում է։ Ընտրությունների մոտենալուն զուգահեռ կրքերը երում են, նյարդերը պրկվում, նախկին զինակիցները բաժանվում, նախկին թշնամիները հաշտվում։ Թող որ առայժմ միայն այլաբանությունների ու ակնարկների լեզվով, բայց հարաբերությունների անկեղծությունը նախընտրելի է կեղծ ժպիտով իրար տակ փորելուց։ Նախ դիմակից հրաժարվեց Հովիկ Աբրամյանը հեռանալով ՀՀԿ-ից, ապա ներկուլիսային պայքարի վարագույրն սկսեց բացվել։ ՀՀԿ նախագահի խոսքից հասկացվեց, որ նախկին վարչապետը մեծ հավակնություններ է ունեցել եւ իր անձի մասին կեղծ պատկերացումներ, իսկ ինքն ավելորդ թրմշտոց, նեղացածություն չի հանդուրժում։ Պարզվեց, հանրապետականում համարում են, որ 150,000-ից ավելի անդամ ունեցող իրենց կուսակցությունը ֆուտբոլային թիմ է, որտեղ կա մեկ մարզիչ, որն էլ պետք է որոշի, թե ում ծառայությունները որտեղ պետք է օգտագործվեն։ Բայց բանը չավարտվեց ֆուտբոլային զուգահեռներով։ Գործի տրվեցին նաև ջրային ռեսուրսների բնական ու տեխնոլոգիական թափոնների այդ համեմատությունները։ Բնականաբար ՀՀԿ-ն մայր գետի, ՀՀԿ-ից հեռացողները չորացող արվակների, ՀՀԿ-ի նորագիրները, տեխնոլոգիական թափոնների կերպարում։ Եթե մի կողմ տնենք եղալվեստական զուգահեռներով, հումորի ու պերճախոսության դրսևորումներով հիանալը, ապա սա մի բանով կարող է օգտակար լինել։ Հանրությունն արձանագրեց, որ կողմերի հակասություններն իրական են, այս ամենը թատրոն չէ։ Նույն թեմային անդրադառնալով հայկական ժամանակը գրում է. Հովիկ Աբրամյանն արդեն երրորդ անգամ է ենթատեքստով խոսում վարչապետի պաշտոնից իրեն հեռացնելու և Կարեն Կարապետյանով փոխարինելու մասին։ Սեպտեմբերի 8-ի ՀՀԿ խորհրդի նիստում Աբրամյանն իր հրաժարականը կապեց աշխարհքաղաքական, արտաքին տնտեսական և ռազմական գործոնների հետ։ Հետո միայն պարզ դարձավ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Աշխարհքաղաքականը տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդման անհրաժեշտությունն էր։ Արտաքին տնտեսականը գազի ոլորտում Իրան-Հայաստան համագործակցության խորացման փորձերը, ռազմականը ապրիլյան պատերազմը։ Սրանք են այն գործոնները, որոնց արդյունքում Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայից տեղափոխվեց եւ նշանակվեց ՀՀ վարչապետ։ ՀՀԿ-ից դուրս գալու հայտարարության մեջ էլ Աբրամյանն ասում է. ՀՀԿ-ում իմ տեղը բաց չի մնա, կգան նորերը, մի քուցե ավելի խելացի կամ նպատակասլաց, բայց շատ կցանկանայի, որ լինեն առնվազն նույնքան հայրենասեր եւ պետականամետ։ Հայտնի էր, որ ՀՀԿ-ում Աբրամյանի տեղը դե ֆակտո եւ դե յուրը անցնելու է Կարեն Կարապետյանին եւ այդպես էլ եղավ։ Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հայրենասիրությունն ու պետականամետությունը կասկածի տակ տնելը լուրջ է իհարկե։ Աբրահամյանը Կարապետյանին 3 անվանեց տեխնոլոգիական գործարանի խառնուրդային ջուր, որը կարող է մղտրել մայր հունը, բնակավայրեր ոչնչացնել։ Ինքը Աբրահամյանը սեփական հողի հոտը կրող արվակն է։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի արձագանքը Հովիկ Աբրամյանի հայտարարություններին։ Իհարկե, ամեն մեկն ինքն է իր ճանապարհի տվյալ դեպքում հունի տերը։ Ոչինչ հավերժ չէ, սակայն պետք է պահել հրապարակային կյանքի ընդունելի ձևաչափ, հատկապես երբ խոսքը քո նախկին թիմի, քո նախկին թիմակիցների և քո նախկին քաղաքական և ներկա պետական ղեկավարի մասին է։ Ոչ մի մանդատ, ոչ մի աթոռ, ոչ մի պաշտոն չի կարող արդարացում լինել անցած ճանապարհը մոռանալու և կեցվածք փոխելու համար, նկատել է Արմեն Աշոտյանը։ Ներքաղաքական իրադրությունը մեկնաբանելով ժողովուրդը գրում է. Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադարձ և առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին լայն տաշինքով մասնակցելու մտադրությունը ամենատարբեր կերպ է մեկնաբանվում։ Ծառուկյանը վիրավորված է, քեն է պահում, կամ էլ Ծառուկյանի Սերժ Սարգսյանն է գործուղել քաղաքական դաշտ։ Այն, որ Ծառուկյանի վերադարձը ձեռնտու չէ ոչ ՀԿ-ին, ոչ էլ դաշտում եղած մյուս ուժերին, որոնք կարող էին լրացնել նրանից հետո մնացած բացը, ակնհայտ է։ Նրա թիմի նկատմամբ ագրեսիան արդեն իսկ տեսանելի է։ ՀԿ-ական Մհեր Սեդրակյանի որդին դեռ չէր հայտարել Ծառուկյան դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու մասին, արդեն 3 պաշտոնան կարվեց նրա փեսան, Էրեբունու թաղապետը։ Փաստն էլ անդրադարձել է լրատվամիջոցներով արդեն մի քանի օր տարածվող լուրերին, թե ՀՀ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանրապետական կուսակցությունից դուրս գալուց հետո դիմել է իր խնամուն, Գագիկ Ծառուկյանին, նոր ձևավորվող դաշինքում ընդգրկվելու համար։ Թերթում կարդում ենք. Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի ծառայությունից փաստին փոխանցեցին, որ նման քննարկում ու խոսակցություն ընդհանրապես չի եղել։ Սուտ լուրեր են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արթուր Պապյանը։ Անցած աշնանը կայացած ընտրություններից հետո ձևավորված Վանաձորի ավականին առաջիկայում կշարունակի գործել, թեև այն հանգամանքին, որ ընտրություններից մինչ օրս այն կարողացել է ընդամենը մեկ նիստ գումարել։ Հիշեցնեմ, օկտեմբերի 10-ին Վանաձորի նորընտիր ավականին նիստ էր գումարել, որի ընթացքում թեև ընդդիմության պայմանավորվածությանը Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչին քաղաքապետ ընտրել, հաղթեց հանրապետականի թեկնածուն, դրան հաջորդեց ավականու ընդդիմադիր 3 խմբակցությունների բոյկոտը, ինչը փաստորեն կաթված արարեց հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքի ղեկավար Մարմնի գործնայությունը, լսենք Արուս Հակոբյանին։
Կառավարությունը մերժել է Վանաձորի ավականին լուծարելու Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի միջնորդությունը։ Միջնորդության հիմքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքն է, ըստ որի, եթե ավականու նիստերը 3 ամսից ավելի չեն գումարվում, կառավարությունը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել ավականու լիազորությունները։ Կառավարության մերժման հիմքում էլ այդ ժամկետի բավարար չլինելն է։ Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր անդամները հոկտեմբերի 10-ից բոյկոտում են ավականու նիստերը։ Այդ օրը կայացած ավականու նիստում գաղտնի քվեարկությունից հետո քաղաքապետ դարձավ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, թեև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները պայմանավորվել էին քաղաքապետ ընտրել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին։ Լուսավոր Հայաստանի խորհրդի անդամ Հայկ Կոնջորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հետագա քայլեր միանշանակ կլինեն և դրանց մասին իրենք առաջիկա օրերին կհայտարարեն։
Մենք միանշանակ ցույց չենք տալու, որպեսզի մանդատագողությամբ քաղաքապետի աթոռը զավթած անդը և կուսակցությունը շարունակեն այնպես գործել, ինչպես որ ինձ կամք կթել ադրի, և մեզանից կախված ամեն ինչ անելու ենք, որպեսի հաղթանակի վերջապես այն արդարությունը, որը ըստ էության պետք է հաղթել։ Առաջիկայում ավելի հստակ կլինի մեր ընթացիկ դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ, թե կոնկրետ ինչ կլինի, արդեն առարգայական ինչ կլինի, ինձ թվում է մի քանի օրից արդեն։
Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, թե Մարուկյանների պահանջն անհիմն է, իսկ դիմումը մտածածին և երազանքների գրկից գրված։ Նրա խոսքով իրենք առանց ավականու համաձայնության էլ իրենց գործերն անում են։
Մենք հենց հիմա էլ զբաղված ենք ձերմակերման աշխատանքներով, այնպես որ իրենք իրենց գործի անունը դրել են բոյկոտ թող դրեն, ես իրենցով այլևս չեմ հետաքրքրվում, չեմ զբաղվում, իրենք իրենց գործն ունեն, ես անում եմ իմ գործը։ Առանց ավականու համաձայնության ես իմ գործերը անում եմ, ինչ որ կարելի անել առանց ավականու համաձայնության։ Ես որպես իրավաբան շուտ է սերուրիքը, դա անհիմն է, ուղղակի մտածածին ինչ-որ երազանքների գրկից անել, դիմում էին գրել։
Կառավարությանը ներկայացված պահանջին միացել էին նաև Բարգավաճ Հայաստան և Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունները։ Վերջինիս փոխնախագահ Մհեր Շահգելձյանի խոսքով հետագա քայլերը ևս կլինեն համատեղ և իրենք միասին դեռ կմտածեն դրանց շուրջ։ Ինչ վերաբերում է կառավարության որոշմանը, ավելացրեց.
Գյումրիում ստացված ձայներից մի հատ տարան գողացավստեյության, չէ՞, այդպեսի բան չի եղել։ Ողորմների համակարգ աշխարհում կա, ձայները հավաքել, որ մի քիչ ավել չանցած կուսակցությունների հաշվին այսպեսի բացենք, բայց որ դու ձայները հավաքեց եւ ստանաս ավելի քիչ, այսպեսի մեկնաբանություն օրենքի չի եղել։
Վանաձորում լրիվ այլ իրավիճակ էր, եւ այսօր փաստը մնում է փաստ, որ չեն կարողանում կառավարել երկու մեծ երկրորդ եւ երրորդ խոշորագույն քաղաքներում Հայաստանի։ Իշխանությունը չի կարողանում կառավարի, որովհետեւ քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը եւ ձևավորումը դեմոկրատական մոտեցումներին բացարձակ համապատասխան չէ։ Այսինքն ընտրությունները եղան, դրանից հետո ձևավորումը արդեն մարմինների։ Եվ այս տեսանկյունից մենք ներկայացրեցինք լուսման տարբերակներից էր։ Հիմա մնացածը կտեսնենք։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի՝ բանակի կազմավորման 25-ամյակի մասին։ Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ այսօր երկրի ողջ ղեկավարությունը Եռաբլուրում էր, այստեղ էին նաև պատերազմիային մասնակիցները, որոնք ռազմական գործողությունների ավարտին հետևած տարիներին բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցին, ոմանք էլ դարձան ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Եվ քանի դեռ գործող ու պաշտոնաթող գեներալները Եռաբլուր են այցելում շատ հաճախ թանկարժեք մեքենաներով, նրանց մարտական ընկերներից շատերը փորձում են տարական սոցիալական խնդիրները լուծել։ Արուս Հակոբյանն օրինակ զրուցել է արդեն 10 ամիս առանց գազամատակարարման ապրող պատերազմի նման մի մասնակցի հետ։
Մարտական գործողությունների մասնակցի, զինված ուժերի 20-ամյակ, էսի մարշալ Էվան ադմիրալ Իսակով, էսի Գարեգին Նժդե, էսի Անդրանիկ Զորավար, ախր դրանք ինչ պետք է փոխեն հանեցի հետո։ Այսա, այդի Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները, այսի մարտական ծառայության, սրանից առաջ, որ պրիգասկեն բարձր էլի համարվող, այս մեդալնա, էլի նույն պրեզիդենտի կոմիտեից հատարվում, արույցան մեդալ։
Ղարաբաղյան պատերազմի երկրորդ կարգի հաշմանդամ Հայաստանի ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի հիմնած Անկախության բանակի ազատամարտիկ Գագիկ Խաչատրյանը կորցրել է ստացած մեդալների ու պատվոգրերի հաշիվը, բայց սպառած գազի եւ էլեկտրաէներգիայի հաշիվները կորցնել չի կարող, քանի որ արդեն դատարանից է ծանուցագրեր ստանում։
Նոյեմբերի 11-ին այսի վերել են գազի գրասենյակի կոմիտ Գագիկ Խաչատրյանուն, քեզ տվել են դատի, դատարանը որոշել է այս փուխտը։
Ազատամարտիկն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, միայնակ ապրում է իր պապական տանը, որտեղ ընդամենը հաշվառված է։ Ցուրտ ձմռան պատճառով տան պայմաններն ավելի են վատ տարածել։ Սենյակում, որտեղ էլեկտրական սալիկ է միացնում, ընդամենը 10 աստիճան է։ Արդեն 10 ամիս է դատարանի որոշմամբ նրա գազն անջատել են։ Եվ մինչ նա անցած տարի ապրիլյան պատերազմի կամավոր ճակատում էր, Երևանում իր 25600 դրամ գազի պարտքի հարցը դատարանն էր վճռում։
Ես ապրիլի 4-ին եթում եմ ոսկի իններորդ օրը ստեղ եմ, չէ, ապրիլի, հետո գալիս է մայ, ապրիլը վերջանում է, մայիսը գալիս է վերջանում է, այդ թող բոհ է, տակ պահերը կա, հունիսին առանց իմ տեղեկացնելու են գալիս են դատի։
Պատերազմից ժառանգած հիվանդություններից բացի ազատամարտիկը տարիների ընթացքում այլ առողջական խնդիրներ էլ է ձեռք բերել, սակայն բժշկի դիմելու հնարավորություն չունի, միայն իրեն հայտնի պատերազմից մնացած մեթոդներն է կիրառում։
Ես ստամոքս արեկների տրակտ ունեմ, այդ բան սա չորացնում եմ, պատրաստում եմ, այս է ապեսինի ու մանդարինի կրկերպները, սա այդ պատրաստում ես մրսածության, մրսած, որ գալիս ես տուն, սա երման ջրի մեջ դնում ես ինքը հավաքում է, օգտագրում ես, այդ ու մեկ էլ ոտի, որ տրում լայնացած երակներ ունեմ կացանված, դրա վրա թրջոց եմ դնում, շատ օգնում
է։ Գագիկ Խաչատրյանն ասում է, միակ սեփականությունը հավատարիմ ինգաշունն է, որին իրենից լավ է խնամում։
30,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանն է, 12,000 քառակուսի կիլոմետր Ղարաբաղն է, եսի մի փոքր լուման ունեմ այդ Հայաստանի անկախության պետականության, իսկ Արցախի ազատագրման ունեմ, այդ բուտկա չունեմ սեփական, իմ անուն ազգանունով։
Ազատամարտիկը մերթվրթովում է, մերթհանդարտվում, ասում է իր վատ վիճակի մասին չի սիրում խոսել, պետությանը պահանջներ չի ներկայացրել, բավարարվում է հաշմանդամության թոշակով, բայց եթե շարունակի այդ պայմաններում ապրել, գարունը չի տեսնի։
Ումից նեղանաս, նեղացել եմ կամ ունեմ, ես ավելի շատ վիրավորված եմ, ումից պարզ է, այն մարդկանցից, որոնք որ մեծ-մեծ խոսում են, որոնք այսօր ռեկլամ են անում, սուտ, աննամութաբար, կամ ասենք եթե մեկից նեղվել եմ, մեկից վիրավորվել եմ, մեկից առամարվել եմ, կամ ինչ-որ, ինչ պատճառ ունի, եթե ասենք, իմ պապենական կամ պապական հողերը։
Գագիկ Խաչատրյանն ավելի է վրդովում, երբ հիշում է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կորցրած 800 հեկտարը.
Արդ, երբ որ մենք ոտի հելանք, երբ որ դիմադրեցինք, մի օր, երկու օր, այդ ինչ անշանակում Բաքուն Վայնասունը կցեց ու Ռուսաստանն ասեց ստոպ, ու դրա համար մենք ստոպ տվինք, այսինքն 800 հեկտարը թողիք, ինչի ռուս ասեց ստոպ.
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։